parolas gesignoroi Claude kai André Garcon. Dum prelegaro ni presentos al vi historieton de la Esperanto movado en Svislando helpe de textoi kiu ni cerpos el Svisa Espero. Tiel ni markas la 75an naskiĝjaron de Svisa Esperanto Societo.
En 1903, kiam nia lingvo ekdisvastiĝis en Svislando, multaj adeptoj de la lingvo de Zamenhof konservis en si mem dubojn. Ili ne povis imagi, ke lingvo tiel rapide lernebla permesas vere interkompreniĝi kun fremduloj.
Ankoraŭ nun, multaj Esperanto-komencantoj havas similajn dubojn. Nur personaj eksperimentoj ilin forigas.
Okaze de la unua kunveno de Svisa Esperanto-Societo, kiu okazis en Rol, urbeto situata ĉe lago Lemano inter Lausanne kaj Ĝenevo, la 27 de septembro 1903, la neŭŝatelano Jean Borel, vicprezidanto de Svisa Esperanto-Societo, raportis kiel diras Svisa Espero numero 4 en Eleganta Esperanto pri la ĵusa vojaĝo en Varsovio, kie li restis kelkajn horojn ĉe doktoro Zamenhof, kies modesteco kaj amindeco lin ravis.
Artikolo du lingva, titolita Spertoj vojaĝaj, kaj en la franca Experience de voyage, aperis en Svisa Espero numero 4. Ĝi povas doni ideon pri la tiama intereso de la esperantistoj. En ĝi, Jean Borel provas komprenigi, ke Esperanto estas la solvo kiun la glora Leibniz tiel longe serĉadis.
Ni legas al vi tiun propagandecan artikolon, kiu tut certe kuraĝigis multajn svisojn ellerni la Zamenhofan lingvon. Ni ne forgesu, ke ĝi estis skribita en aŭgusto 1903, du jarojn antaŭ la unua Universala Kongreso de Esperanto, en epoko kiam oni rajtis havi multajn dubojn pri la taŭgeco de Esperanto.
Ni legas tiun artikolon sen korekti la gramatikajn kaj stilajn erarojn, tio por respekti la historiecon de la dokumento. Vi ekzemple rimarkos, se vi atente aŭskultas, ke Jean Borel, sub la influo de la franca, uzas duoblan negacion dirante ne, nek, nek, anstataŭ nur nek, nek. Sed malgraŭ tiuj eraretoj tipe komencantecaj, vi rimarkos, ke Jean Borel, kiu poste fariĝis dinamika eldonisto en Berlino, jam estis sufiĉe lerta esperantisto.
Jen ni citadas parton el tiu okpaĝa artikolo.
Oni diras, komune, ke sufiĉas scii anglan, francan, germanan, hispanan lingvojn por kompreniĝi ĉien la mondo. Tute bone, se oni ne eliras el grandaj internaciaj vojoj, el ĉefaj urboj, el grandaj hoteloj kaj eĉ. Sed nun, kiam la rilatoj inter la nacioj fariĝas ĉiujare pli oftaj, ne plu 4 aŭ 5 lingvojn oni devas koni, sed 10 kaj pli.
Mi ĵus akiris tiun malagrablan sperton, vidante ke malgraŭ la tempo kaj ĉiuj penadoj oferitaj al la lernado de 4 aŭ 5 lingvoj, mi fariĝas surda kaj muta antaŭ rusoj, poloj, bohemoj, hungaroj, serboj. Certe germana, franca kaj itala lingvoj tre profitis al mi, sed kiel ofte mi bedaŭris la nekonon de slavaj idiomoj.
Kiel ofte ankaŭ mi ekkriis, kiam do helpa lingvo, la sama por ĉiuj ĝeneraliĝos krom la naciaj?
Tamen, se ni ne estas ankoraŭ en tia situacio, ni ne malesperu, ĉar ni kviete tien iras. La helpa lingvo estas necesaĵo, kies urgezo vidiĝas ĉiam pli kaj pli. Ĝi devas iam venki. Mia ĵusa vojaĝo svenigis miajn lastajn dubojn pri tio, ĉar mi povis konstati, ke Esperanto estas perfekte kontentiga solvo del problemo.
Unu el la grandaj argumentoj, kiujn oni aŭdas kontraŭ la principo de neŭtrala lingvo, estas, ke ĉiu popolo ĝin elparolos siamaniere, kiel okazas ĉe la latina, kaj ke sekve diversaj popoloj ne povos interkompreniĝi.
Nu, kaj mi estas feliĉa tion laŭte diri, miavice, post multaj vojaĝantoj, tiuj teorioj estas tute falsaj koncerne Esperanton. Ĉie kie mi pasis, mi trovis kolegojn esperantistajn, ĉiu aĝajn, ĉiu situaciajn. mi vidis scienculoin kai malcleruloin, profesoroin kai laboristoin en Germanujo, en Rusujo, en Austrujo kai en Hungarujo. Kun ciui mi povis tui kun paroladi esperante kun facilezzo, kiu min mem mirigis kai ravis.
Mi ne konas nek rusan, nek polan, nek hungaran, nek boheman, nek svedain lingvoin. Kai mi babilis en Varsovio kun poloi kai russoi, en Brno kun bohemoi, en Budapesto kun hungaroi kai unu svedo. Multai el iliscis nur la gepatran lingvon kai esperanton. Kai ni kune havis pri ciui temoi conversazioin daurain kai interessain. La plei multo, kiel mi, lernis esperanton solai sen helpo de instruisto, kun malgranda grammatico, kai ciui havis identan kai tute correctan el parolon.
Povas existi malgrandai differenzoi en la maniero el paroladi quelcain literoin, exemple ro, kiun unui ruligas kai kiun aliai cartavas, sed tio tute ne malhelpas la comprenigion.
Oni rimarcos che miai giussai voyagiai spertoi tute accordigias cun tivi del aliai esperantistoi cui visitis samideanoin en diversai partoi del mondo. Mi povas ancora unu foion plie concludi che esperanto estas acquirebla por ciui popoloi cun prescau sama facilezzo, cae che tiu genia internazia lingvo, cium la glora Leibniz tiel longa tempe sercis, farigis realajo.
Jean Borel finas sian articolon per tiu fraso.
Tiu mirinda illo estas en niai manoi. Ni gin lerte usu cae conigu.
Sen dube, multain legantoin, cae en rol audantoin, convincis Jean Borel. En la jaroi 1904-1910, multigios en Svislando la lertai usantoi de tiu mirinda illo. Pri tiu cresco de Esperanto en Svislando, ni raportos en venontai elsendoi.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.